Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Agur entzuleak. Agur, agur. Egunon.
Konnichiwa.
Untxasi este?
Bai.
Ordu gure inguruan, beaz, Beñadin Santal.
Bai.
Eta Victor.
Bai, Victor.
Victor. Eta bai, egunon, eta ongi etorri gure mankizunerat, Victor.
Milesker.
Gurekin azte hau, pasatzen du Radio Kulturen estudioak deskubritzen edo gure lan egiteko manera eta euskara praktikatzen. Eta gaurko menuan, zer
bai.
Dugu?
Bera, xartzean.
Bai, lehenik joango gira Euskal Itxas bazterrerat. Eta bai, han bada CPU Asporostipi, ez horre erleitzan beraz Hendaia eta Urruña edo Ziburu artean. Eta hor beraz regularki erakusketa batzuk antolatzen dituzte. Oraingoan antolatu dute arkeologia denboraren induzketatzaileak. Beraz hor badugu horko Asporostipiko lankide bat, Imanol Amestoi deitzen dena, urruñarra da, gaztea. Eta ara arkeologiaz beraz pasionatu da azken urte horietan, eta berak antolatu du erakusketa hau, beraz berak aurkeztuko dauku pixkat zer nolako gauza antolatu duten. Hori gure lehen gaia, bigarren gaia,
bigarren platerra,
Amankai Gaztañaga, beraz bera zen atokietan ibili izan da antzerki munduarendako.
Gaztañaga badu lotura bat
Ez daki, bai, Eñautekin, bai.
Ba,
bai, Eñautekin, eta genera, elkarrekin izan dira musika talde baten, Grises, ditzen zena. Eta Amankai Gaztañaga, azken urte horietan idazketari ekin dio, eta berrekin...
Serios bilakatu da.
Ba, serios, baina arte munduari lotua, eta Martin aditutako trilogia orkestu du, lehen bi... Liburuak argitaratuak izan dira, elkar argitaletxearen bidez. Eta ara, hortaz, mintzatzeko parada izan dugu. Beraekin kantuak, musika izanen da ere tarteka. Quiz bat, Beñadinek prestatua. Eta gaurkoan, Victorrek berri bitxi bat prestatu du, aurkitu du. Eta berehala aurkeztuko dauku kasu.
Radio Kulturan. Kultur Kuboa.
Ara, Victor, beraz, lanarazi zaitugu, eta norat ere mango gaituzu, zer da, zure berri bitxia?
Orduan, nire berri bitxia gaur txekira, eta zehazkiago bredi ehi eharri ardera bagoaz.
Aha, komplikatua da historia, ya da txekia errepublika, eta nola da...
Eri alde bredi.
Bredi.
Barkatu nire akzentuari.
Eien izena komplikatuak dira, ja da, nire izan ez. Breno irian, eta Breno idazten da BRNO, bueno, ez dakite Breno, Berno, edo nola idazten da.
Bai, eta hemen da BRDY.
Bai, Bredi. Ados.
Bredi.
Eta han, zer gertatzen da?
Eta han, zainduko administrazioak urtegia eraiki nahi zuen, eta erreka batean pletva. Eta proiektu egiteko milioi emeretzi euro ukan zuen administrazioak.
Ados, kasik bi milioi. Bat kakotx beratzi...
Bat kakotx emeretzi.
Bat kakotx emeretzi, ados.
Eta baimenak itxoiten ziren bitartean, beste urtegi bat eraikia zen.
Beste urtegi bat?
Baina aldi honetan, kastorreek eraiki zuten.
Ados.
Eta bi gauetan bat zuen arabera, edo haste batean, zentziarrien arabera, egin zuten 8 kastore.
Bai, 8 kastoreren artean edo urtegi bat eraiki zuten. Ze langileak.
Bai.
Eta biziki ungi erakia denez gero, buruzagiek urtegi hau gordetzea erabaki zuten, eta dirua ez erabiltzea.
Bai, eh?
Haien ustez, 8 kastoreek eraiki zuten urtegia, haiena baino hobe da, eta ez du balio berriz egin.
Uh-huh. Epa gatu dituzte kastoreak.
Ah, ba, beraz, berbada milioi bat eta piko kastoreri eman berzieten.
Kastorama.
Kastorama.
Orduan kastoreak sindikatu batera joan behar dira.
Bai, bai, segur.
Eta historia honek, oroi tarazten digu, naturari tokia utzen bagenio, laguntzen ahal gintuzke. Beste adibideak, Britania ondian, nun kastoreek uwaldeen kontra laguntzen ahal dute, edo Amerikako estatu batean, nun zientifiko esperientzaren arabera, kastoreek ibaien temperadura apaltzen dute.
Ah, bai, eh?
Bai, bi gradu guti gora bera.
Ah, bai, ez da gutxi. Ados, ba, kostero batzuk ekarri barko ditugu onat.
Ziteko. Ziteko. Ito historia aldatzeko.
Hori ez bostak ito gaixo ito izekoak. Ados, bikain. Ba, mi esker, Victor.
Historia polita.
Bai, historia biziki polita. Biba zu.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Oh!
Oh!
Kastoreak!
Kastoreak, nun nahi.
Bo, gaurko gaia,
bai.
Simplea da, Baiona da.
Oh, Baiona.
Luz de Baiona.
Luz de Baiona.
Luz de Baiona. Are, iren galdera, hasteko...
Kasu, zein... Victor ere parte hartzen alduzu kuizean, eh?
Nungo azida, Victor. Baionakoa?
Ez, Brigoa naiz. Brikoa naiz, Kulomiekoa naiz.
Ah, segutzen.
Baina Baionan bizi naiz.
Ah, hala, xantzak egio gukeren zu. Zein da Baionako lelua? Da paratuz zum, prest naiz, Baskonia in aeternum, Baskonia sekulakotz, nunkam poluta, egon daino zikindua, edo berba bolent, skripta manent. Itzek alde egiten dituzte, idatziek gelditzen dira.
Lauak.
Lelo bat, xanta. Hor ez da posible.
Bigarrena.
Baskonia in eternum. Ados.
Lehena.
Paratus zum. Prez naiz, ados, eta zuretako?
Ba, lehena ere erranen nuen, baina ez.
Ez.
Erranen dut... Hirugarrena.
Hori da, Mikel, errigarria zira, hori da. Egun daino zikindua. Errigarria da.
Bai, salgu Baionako festetan eta sengarferian, eh?
Hori ez dute konbatzen.
Ez, ene guztes ez.
Zer da Baionaren izen tipia? Da bakarra, handia, librea edo kaskoina.
Kaskoina.
Handia.
Bakarra.
Ez dut uste, Mikel. Erranen duzu Victor bezala. Bai, handia. Iringarria da, zenta gu frantzisez dekonatzeko erten dugu lagarran. Ebe hori da, zenta bada beste Baiona bat Galiziaren puntan.
Bai, eta, justu Portugalen gainean.
Hori da, tipiago, orduan handia da.
Eta beste bat Amerikako estatuaren batean?
Egia.
Hori da Baiona. Ez da Baiona.
Ah, ados. Bai, importante da.
Bai.
Baionako parte zaharrean, nahi du tipia eta handia, arresiaren artean, erren dugu. Zenbat karrikak dute euskal jatorriko izen bat? Bat, hiru, zazpi, edo zero.
Zero.
Zero, bai. Nekare gana duke zero.
Bai, zero.
Zero. Zero, harri eda.
Bo.
Ze, he, bo. Hortako erten dute kaskoinak dira. Propos amenik gabe, nola du izena radiokulturaren estudioko karrika?
Baionan?
Bai. Baionakoa.
Eta, bai. Victor?
Bai, marrengo karrikan.
Bi, basu.
Hori da. Orduan, ene urrengo galdera, zer da marrengo?
Da... Itia...
Ago. Lau proposamen. Napoleonaren bataila bat, Napoleonaren zaldi bat, errezeta bat, edo ingles ondorio bat, nightmare bezala, edo nightmare engo. Hori da. Klikengo bezala nahi duzu, marengo.
Napoleonen saldia.
Saldia, bai.
Lehena.
Bataila.
Bai, bataila.
Iruak.
Ah, bai, eh?
Bai. En fait, egin zian bataila bat, orduan deitu zian bere saldia marengo. Eta gero bada idi errezeta bat, lebo marengo.
Ados, ados.
Hori da. Are, zein da euskaldunen eunekoa Baionan? Urbilena irabazten du.
Euskaldunen eunekoa?
Zemat, bai, zemat euskaldun badira.
Meskiko lertzuz.
Euneko zenbat?
Euneko amak.
Euneko... Euneko amabi?
Neko sei.
Pisket.
Ah, palo.
Non, non, mais randuzu.
Sorti.
Ah, dependitzen da, ulertzen, ulertzen duena.
Euskaldunak, euskala dutenak.
Mitzatzen dena.
Mitzatzen direnak, bai.
Ados.
Hori da.
Ah, Victor, zu barnezira, eh?
Hori da.
Neko sortzi.
Hori da.
Hori, ara, obetzeko den kopuru bat.
Bai.
Pikaino. Mi esker, baina din, zemat gauza ikasten ditugu. Emankizun honen bidez, eta goazen orain, behaz, kantu baten tenorearekin horre deskubritzera. Chantalek prestatu duena, nortu gu, bai.
Zer duzu, Chantal, kantu bezala.
Zer kantatu duzu,
Chantal.
Hautatu dut kantari bat Ruben Blok deitzen dena, uste dut
nungo da
Belgikakoa da
Belgika,
eta en fait ezagutu dut tipoli
badu
badu tade bat Trigger Finger deitzen dena eta atxeman dut batutan edo estakit taldea intzin bakarrik ibiltzen zen eta hor berriz hartzen du Sweet Dreams, Eurythmicsen kantua, eta bakarrik bisik emaite dut.
Ruben Blok, Sweet
Ruben
Dreams.
Blok.
Guazen.
Sweet Dreams are made of to be abused.
beharri gelditu dela, zenta hautsik gabeldik dituko zen, gutiko gizua. Ruben Bluk ginuen eta Sweet Dreams kantatzen. Bai. Erzio, aski, polita, bai, eta indartzua. Bazen horrein, hori, CPIO itxaz bazterrera, Euskal itxaz bazterrera, eta Imanol Amestoi urruñar gazteak orkestuko dauku. Piskat bere ibilbidea, eta baita ere, hor berriki eta martxoaren bukera arte, hogeita bira arte, antolatu duen erakusketaren deskubritzera. Arkeologia denboraren induzkatatzaileak deitzen den erakusketa. Guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, orduan Imanol Amestoi deitzen naiz, hogeita lau urte bat ditut, urruñan bizi naiz, eta lan egiten dut CPIO elkartea, Centre Permanent d'Initiative à l'Environnement, Euskal itxas bazteran, endaian, eta ni normalki nire estudiotan ebe ikasi dut fauna eta floraren inventarioa egitea, eta gero, asteburuan duela 6-7 urte, mendizale handi bat naiz, eta be hartu dut pixkat denbora ikustea be zer den trikuari bat, zer den baratze bat, zentan nire bidetan be ikusi nuen horrelako astarnak, baina ez nuen ulertzen be zer erraten zuen horrelako astarnak, zer gatik hor zen, argiak nolakoa zen, eta hortuan bizpailu elkartelen kontaktuak hartu nuen, adibidez. Bidez ikuska elkartea, edo diakintza, hemengo kostaleko elkarte bat. Eta pixkanaka, diendeekin ebe aipatu dut horrelako astarnari buruz, eta okandut txantza pixkat hemengo historiari edo arkeologiari buruz aipatzea, Mikel Duverrekin, Erik Duprimoriti horrelako dienteak, eta be pasionoea hartu dut hori buruz, eta niretzat biziki interesgarria da lotu bat egitea, fauna flora, baita ere ondare, historiko eta arkeologiari buruz. Biziki interesgarria dena lotua da, eta baita ere gure euskal aberrastasunekin toponimiari buruz dena lotua da, hainitzetan mendian lekuak badire, ilahiaekin, baratzeekin, eta horrelako astarnak. Bai.
Bikain. Fauna eta flora aipatzen duzu, hori ikasketa horiek zengaitik egin zenituen gaztedanik baduzu olako pasione bat edo...
Bai, gaztedanik nire aitaekin, biziki maite nuen txoriak, eta bo, duela ezakit ama bost urte jadanik, fite pasatzen da, ebe nire pasionea zen ikustea ugatza horrelako txoriak mendietan, eta pixkanaka nire pasionea be bilakatu da nire lana, eta biziki konten naiz, eta xantza handi bat badut, eta egunero ebe nire pasionea ematen dut hain zinean, bai, hori da.
Ikasketa bereziak egin dituzu hortarako?
Bai, orduan lehen urtetan Xenpelen nintzen, St. Christophe Liceoan, han bada Bac Pro eta BTS hori buruz, eta gero joan nintzen Lyonerat urte bat, han egin dut lizentza bat ekologiari buruz, eta geno kanuen txantza ebe hemen hartzeko lana, harkitzea bai. Eta pixkanaka, duela diadenik hiru urte, be elkartean ani naiz, lan egitea, eta misio desberdinak hartzea, eta bizikikoten naiz bai.
Hor, aipatzen dituzu bai, txoriak, baina gero astarnak, eta beste, eta zer nahi du baduzula, kuriositate natural bat, konprenitzeko zer pasatzen den gure inguruan, eta zer pasatu zen, lehen?
Bai, kuriositate hainitz baditut, eta niretzat, bai, iparlean, bai, eta iregualean, edo nondera zer, ibetzen nintzenean, niretzat biziki terresgarria da, eurertzea nun ginean, zoin ingurumean, eta domaia txematen dut, be hainit jendeak, maluroski, mendietan, eta edo zoin lekutan, bakarrik menditontorrean ibiltzen dire, argazki bat hartzen dituzte, eta ez dute, galdera, be nola gertu den mendi hau, jadanik, geologiari buruz, eta zoin landareak badile, eta pixkanaka, bezarkatik hemen badila hartzainak, duela zonbat urte, eta baineletzat galdera hau biziki importantea da, gure kulturari buruz ere bai, eta nahi dut ere hori espikatzea diende entzat, bai.
Justuki, nik uste dut,
lehengo belaunaldiek, gure itatxie, amatxik eta beste, bazuten, joztuki, ipatzen zinuen, landareak, suaitzak, txoriak, abereak, bazuten ezagutza bat, eta bazekiten landare bat zendako baliat garri zeiten alzen, edo zer ekartzen zuen, eta beste, gaur egun berbada ezagutza gehiago dugu teknologiari buruz, eta ez gure ingurun menari buruz.
Bai, maruruski, hainitz datak eta informazioak galdu dugu, zenta, bon, bediendeak hildire, eta Jakes Kazobon, adibidez, edo Mikel Duver, haiek duela berrogei, berrogei tamar urte, inkestak dituzte abeltzainakekin, hartzainakekin, biskat nola deitzen zen leku hau, zergatik, eta maruruski, ebe, ez balin badugu tata hau, ebe, desagertzen da, zenta gure... Gure hizkuntza transmisio oral handi bat badu, baina ez balin badugu atxikitzen edo notatzen leku batean, ebe desagertzen da eta niretzat domaia da, zenta lotua initz bazen fauna eta floraren artean, adibidez hemen euskarrean hainitz arbolak edo zuaitzak landatuak izan dira, deitzen dena les arbres tétards franceses eta haiek zen ikatza egiteko baita ere meategiak eraikitzeko bai eta orduan be lotu hau pixkanaka pixkanaka desagertzen da eta domaia da bai.
Hor, bon, zure lanaren bidez, zure pasioak pixka bat lantzen dituzu, aipatu duzu azken denboraldi untan arkeologi lan bat ere eramaiten duzula, pasioz, zure ustez, Euskal Herrian bada hainitz ikasteko eta ikertzeko?
Ba, niretzat, be, Euskal Herria, iparaldea baita ere egoaldea, bizik interesgarria da, zenta astarnak hainiz baditugu, edo zoin lekuetan, historioa aurrean, baita ere erdiaroan, hemen ere lagun mendian baditugu ere bizpailu lekuak Napoleon gerlari buruz, horrelako gotor lekuak eta hori dena, eta ere baditugu beste astarnak biskat mugari buruz, edo Frantzia eta Espainiako muga artean, baita ere abeltzaintzak eta mugako hartzainari buruz ere, zenta be, doela 5.000 edo 4.000 urte diadanik mendiak pixkat partekatu zituzten, bai ardi tropak emaiteko eta hori dena bizik interesgarria da, baina maruruski ez dugu estudio hainitz, zenta Unibertsitatea Paulen da, eta hainitzetan horrelako gai hori buruz pixkat behar neseko lekuetan egiten dira ikerketak, eta hemen iparaldean pixkat leku ez ezaguna da, eta orduan niletzat animatzeko eta pixkat erakusteko be nolakoa den gure aberastasuna hori buruz, lehen helburua da ezagutzea. Zientifikoki edo helburua da be nolakoa den gure ondarea eta bon, ez dugu hainitz datak maruruski. Egoaldean, xantza bat dituzte, zenta elkarte handi bat bada, ahantzadi, deitzen dena, eta haiek induzketak hainitz egiten dituzte, eta guk hemen iparaldean ez hainitz.
Baran, berbada etorkizunean, izanen bai. Dira aukerak. Bai. Bon, hemen itxas bazterreko zepio egunean, eta beste animazioak egiten dira regularki, urtero bada programa bat, eta aurten bon, bereziki zuri interesatzen zaizun tematika bat lantzen duzue. Beraz, bon, saltzen alba duzu pixkat nola regularki badiren hemen aktivitateak eta erakusketak.
Bai, orduan asporosipin gure laneko lekuetan, erakusketa hainitz antolatzen ditugu, eta bon, gaur ebe badugu arkeologiari buruzko erakusketa bat, eta orduan eskol hainitz egezibitzen ditugu animatioak egiteko aurrekin, eta biziki ongi martxan da. Zenta badugu joko bat pixkat arkeologiari buruz, eta gero 4 mintzaldiak antolatu ditugu.
Saltzen alba duzu, erakusketa bai. Nola antolatua bai. Izan da, bai. Eta zer ikusten eta bai. Ikasten alda.
Bai, orduan antolatzeko erakusketa hau, nire zuzendaria ekin ebe ikusi genuen pixkat nola antolatzen genuen horrelako lan bat. Bon, maruroski errandut bezala, iparaldean ez dago horrelako erakusketa bat, lan hau orain ez da egina, Eta orduan, biharneko elkarte batekin eta INRAP, Institut National de Recherche Archéologique Préventive, ekin antolatu dugu erakusketa bat, eta gero guk Ipar Euskal Herriko arkeologiari buruz egin dugu pixkat fokus bat erakusteko zer ezagutzen dugun eta ala bai. Baina iparaldean ez dago oraino erakusketa bat hori buruz.
Hor montatu duzuen erakusketan, zer azaltzen duzu eta gehiago arkeologiaren historia, eta nola lan egiten duen arkeologo batek?
Bai, gure lehen burua da diadenik erakustea zer den arkeologo bat, eta hainitz gai desberdinak badire, badira ere lan desberdin hainitz. Hor duan gure lehen burua zen hori erakustea, eta gero hartu ditugu Akitaniako adibideak, indusketak, erakusteko, ebe adibidez Baionan izan da indusketa initz piskat irri barnean, erakusteko erdialoa eta gaiojetan, gero hartu dugu ere Beharneseko Pireneko leku bat aneu, hori pastoralismoa erakusteko ere neolitikoa aipatzeko. Neolitikoa gai biziki interesgarria da, zenta momentu ontan jendeak bereziki Ipar Euskal Herrian izan dira artzainak eta haiek egin dituzte trikuariak, baratzeak eta horrelako ondareak. Eta gero gure beste helburua zen ere erakustea, bazirela ere itsas bazterrean edo itsasoan ere beste indusketak biziki interesgarria, adibidez hemen Urpeko ondarea ziburun elkarte bat, haiek indusketak egiten dituzte Donibale Loitzuneko baian, erakustea pixkat nola urperatu diren itsasontziak, ekaitzakekin eta horrelako gauzaikien bai.
Saian, beti hori antolatzen dituzue, aipatu duzu eskolekin, aurrekin, ala, tailer batzuk edo itzordu batzuk, eta hainitzetan ikusten dugu aurrek badutela arkeologiari buruzko pasione bat, o bentsat badute irudi bat aski poetikoa dena, berbada ez da beti. Tak, benen, maite dute hainitz interesatzen dira, etortzen direlarik onat.
Bai, aurrekin biziki ongi martxan da zen, biziki kurusak dira. Eta orduan, fite sartzen dire arkeologoan barnean. Eta orduan, joko bat egiten dugu. Lehen enburua da ere aurrekin, erakustea, bai, objektuak biziki interesgarriak dire. Aurkitzea, bai, horala, zer den hori, suarri bat, edo ezurra, egurra ere bai. Mainan, gero, nik espikatzen dut ere, kontekstua biziki importanta dela atxikitzea, orduan argazkiak hartzen ditugu ergarrekin, plano bat egiten dugu, zenta arkeologia, fen desagertzen du informazioa iniz, zenta objektuak atxikitzen dugu barnean, eta ez dugu informazio hainitz. Orduan biziki interesgarria da eta biziki importantea da informazio guziak hartzea, soin sakontasunean den objektua, bere pozizionea eta hartzen dugu hainizatak aurrekin bai, biziki ongi martxan da, baita ere elbideekin eta biziki ongi martxan da bai.
Erakusketaren ondoan ere, mintzaldi batzuk, itzordu berezi batzuk antolatu dituzue, zer motako gonbidatuak ekartzen dituzue eta zer gaiak lantzen dituzue?
Bai, orduan ere, mintzaldiekin nahi genuen ez aipatzea Beharneseko eta Akitaniako lekuari buruz, mainan iparaldeko bereziki, eta orduan lau mintzaldi antolatu ditugu. Eta lehena izan da historioari buruz, adibidez historitzeko lezeekin, baita ere xalako lezeekin, bon, berastasun handi bat badugu hemen gai hori buruz. Gero bigarren mintzalia izan da mehategiari buruz, zenta Euskal Herrian burdin hainitz bat ditugu, urea ere bai, bastaneko ibaietan adibidez. Eta gero azken bi mintzaliak toponimiari buruz izanen dira, zenta bizik interesgarria da hori ezagutzea ere. Eta azken mintzalia arkeozologiari buruz izanen da, biziki berezi da, baina Bordaleko ikerlari bat da, eta bera hartzari buruz aipatuko du, eta pixkat nola diendeak lotua bazen ere fonari buruz, paleolitikoan, neolitikoan, eta horrelako gaietan. Eta ibilbide bat eginen dugu ere, xaran, xarako lezearen giberean, atxurian, mendietan, eta ibilibide hau ebe nik eginen dut pixkat espikatzeko baratzeak, trikuariak eta nola dena antolatu dituzte diendeak horrelako landaretan eta lajean. Eta gero antolatu dugu ere itzordu pixkat berezi bat, zenta gombitatu ditugu autetxiak eta irri elkargoko teknikalariak, baita ere erriko teknikalariak, pixkat aipatzeko ondare arkeologia, nola kontuan hartu lurralde planintzetan. Adibidez peluietan eta horrelako objektu garantitxoetan. Zenta ondare hau ez da biziki famatua eta maloruski ikusten dugu bizpailu proiektuetan, adibidez autobide batek egitea mendian, ebe ez balin badugu ezagutzen trikuariak eta baratzeak, ebe posibidugu be desagertzea eta hori biziki domaia da eta ez dugu gibele lat egiten ahala, bai.
Maite duzu, zuka, initz maite duzu ikastea, deskubritzea eta beste, baina transmititzea, hor beste pertsona batzuekin partekatzea, edo ibilaldi baten ere maitea, edo hola, hori ere plazer bat da?
Bai, plazer handi bat da, diendeekin aipatzea eta horrekin aipatzea gaia hauek, baina nik bizik maite dut ere lotua egitea ondare naturarekin, historia baita ere, artzainak ekin, zenta bon, be, gule mendiak eta gule lujaldea ikusten dudana be, artzainari lotua dela, zenta artzainak be, duela bosmila, lau mila urte be, jadanik antolatu dituzte paisaiak eta horrelako lekuak. Eta bai gero biziki implikatua naiz ere irri elkargoan, adibidez garapen kontseiluan, zenta maite dut gai horrek aipatzea leku honetan, eta ere komisioa montain, irri elkargoko mendi komisioan, zenta bada proiektu biziki interes gari bat, deitzen da le Parc Naturel Regional Montagne Basque, ez da egina, baina pixkanaka proiektua garatzen ari da, eta... Bai, biziki interesgia da, zenta gure lujaldea dinamikoa da, eta diende interesgariak badire, baina behar dira lotuak egitea eta elkarrekin lan egitea, bai.
Azken bi galderak, bata, euskera, gaz, ez dakit usaila baduzunez, gaztedanik baliatzea, eta lanean ere baliatzen duzun. Ze motako harremana duzu euskararekin?
Orduan, ni euskara tipitan ikasi nuen ikasbin, baina maloruski gero liseoan eta unibertsitatean galdu dut euskara. Eta biziki triste nintzen, zenta lotu handi bat badu nile lujaldeekin eta baita ere nile kulturaekin eta hizkuntzekin. Eta orduan gero hartu ditut kurtsuak aekaekin eta entxatzen naiz egunero mintza praktika egitea, bon ez da sobera errez, behar da entzinatu eta horrelako adibitateak egitea. Eta gero biziki interes gara da, zenta nire hizkuntza da eta toponimia ikusteko eta lotua egiteko pixkat adibidez mendi izeneekin eta biziki interes gara da euskara ezagutzea. Bai.
Eta azken galdera, hor amets bat, ez dakit, arkeologiari lotua, zer, ez dakit, etorkizunari begira, zer liteke zure amets handiena?
Nire amets handiena izanen zen etxe bat lortzea arkeologiari buruz, baita ere mendiari buruz, Ipar Euskal Herrian, bereziki. Piskat interpretazio gune bat bezala, baina mendiari buruz, arkeologiari buruz, geologiari buruz, hemen asporotxipin kostaldeko gaiak taipatzen ditugu, baina mendian dugu hainitz horrelako lekuak, espero dut amar edo hogei urte kiin bon, lortuko dugula eta jendeak kontzientziak dire, aberastasun handi bat badugula ondareekin, baina.
Ken, ba, mi esker, Imanol.
Mi esker zuri, Mikel, eta ikusarte.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Ara, eta hori tarazten dut, arkeologia denboraren induskatzaileak deitutako erakusketa, martxoaren 22 arte ikusgai dela, Euskal Herlaitzetako etxean, Asporiz tipi etxean, euskia erreskia atxemaiten dena hartzen duzu Herlaitzetako bidea, mandezagun
urruñatik endaiako biderantzat.
Eztuk abadiaren justu haintzin?
Haintzin, hor bada kamping bat ustut eskerrean.
Aparkaliku bat ere.
Hori da, eta ba, parian beste aldean baduzu eta ara, merezidu, biziki interesgarria da. Guazen horrein, ara, musikarekin deskubritzea munduan zehar ditugun musikak, eta hor bi aukera emanen dizkizuet.
Bai, no.
Bai. Ah. Arauak aldatu dira.
Bai, eta noiz binka aldatu berda.
Bai, bai, abisatu berda, ala ere.
Victor. Victorrek du aukeratuko. Edo
Zizantza?
Brasil edo Nigeria artean. Zein aukeratzen duzu?
Nigeria.
Nigeria, kasu prestirezte.
Bai.
Guazen. Nigerian ginen, 2006 urtean, eta musika taldea ditzen da West African Rhythm Brothers, eta ja, adi gomba zirezte nola bai. Ditzen zen kantuaren izena.
We are stranger.
Kasik, I am a stranger.
I am.
Okay. I am a stranger. Kasik, bai. Goazen horrein amankai gaztainagarekin eta arabere ibilbidea kontatuko dauku, bai musika gintzan, bai antzerki mailan izan duen ibilbidea eta duen ibilbidea eta baita ere ara idazketa mailan azken demoraldi honetan nola Martina trilogia beraz ekoizteari ekin dio goazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Kaixo, Amankai Gaztainaga naiz eta Martin Martena eta Urrezkorraziaren misterioa eta Sorginen batzarra aurkeztea etorri naiz honea, zestuarra izatez.
oso ondo. Orduan, zu sormen unibertsuarekin eta beste nola zitzaizun? Ez dakit aurre denborako historia bat denez edo?
Bai, ba txikitatik oso irakurlea izan naiz, beti, baina baita istorioak idaztea gustatzen zitzaidan. Gero aktore izatea erabaki nun eta horrek ere noski sormenekin elkartuta zeon guztiz eta nere bizitza osoa egonda musika, estenatokia eta idazketan artean.
Orduan, lehen ibilbide horren astapenak nola izan dira eta ez dakit berehala izan duzunez ez dakit gogoa ala ikasketak egitea ez dakit arte gintzan edo.
Ba, hasieran hasi nitzan nere kabuz gauzatxuak idazten eta zestuan zeon gaztetxiak organizatzen antzerki tailer bat eta hortxe hasi izan eta gero ia Madrila jo nitzan arte dramatiko lizentzia nitzan. Han 12 urtez bizi izan du naiz eta ona etorri naizenean ba Kamikaz kolektiboa elkartea sortu deu, bueno, antzerkia jorratze du bertan eta baita laburmetraiak, aparte gero gidoigintza noski, ni pixkat gidoigintzatik nator. Orain lehengo eleberriak inditut, baina gidoigintzatik nator.
Zer hori txapen dituzu Madrileko 12 urte horietaz eta antzerki munduaz?
Ba, Madriden eik jaso nun sekulako hezkuntza, teknika asko ikasi nitun eta oroitzapenak dira ba, urte oso ederrak. Sorkuntza asko, ikasketa askokin, lagun askokin, sortzaile ezberdinekin konpartitzen, gaina Madril bada toki bat, toki ezberdinetatik juntatzean jendia dago bertan eta horrek asko aberaste zure unibertsua. Bai oso garai aberatsak izan zian zentzu hortan.
Antzerki munduan, nun sentitzen zera erosoen, ez dakit denez itzaren espresioarekin, gorputza, begiradak, ez dakit?
Aber, gure Kamikaz kolektiboan lantze deun danak badaka gorputzetik eta badaka hitzetik asko ere. Orduan, erosoen, bueno, izango litzateke erderaz teatro tekstual deitzezako nortan, ez? Baina egia da guere oso gorputzekoa gehala, orduan, bila gustartzia gustatzen zait, bai, bai.
Aldiz erraiten da, euskaldunak gorputzarekiko badugula holako zailtasun bat, ba. Ez dakite nabaritzen denez, edo zu nabaritu duzunez?
Bueno, egia da Madriden kaina asko sartu ziela horrekin. Eta bazeola tentzio punto bat nere astapenetan, baina bueno, ustez gero euskaldunak era oso plastikoak izan gaitezkela. Bueno, ikusia da Euskal Herrian dazkaun dantzari onak, hor dago. Orduan horrek esan nahi du, ba guk ere badakigula gorputz espresioa erabiltzen eta gure antzerkiak ere gorputzetik asko daka, eh? Ez nuke esango igual hori aurre iritzi bat ezotean eta guk ere buruai ezartze jauna.
Hor kolektiboa aipatu duzu, zer izan zen kolektiboaren sortzeko beraz prozesuan parte hartu zenuen eta hortarako etorri ziren Euskal Herrira edo deitu zizuten edo nola sortu zen aukera hori?
Ez, kolektiboa guk geuk sortu genuen, laugea, Iraia Elias, Miren Gaztañaga, Erika Olaizola eta ni neu. Eta Madrilen bizi nitzanean, ni musika talde bat neukan hemen Euskal Herrian, eta orduan, ba, erabaki nuen azkenean musika taldea pila bat moitze zanez, ba, honea etortzia. Eta ja hemen neola, ba, berriz ere antzerki gosia sartu zitzaidan, eta hoxe, ba, elkartu nitzan, holaxe, unibertsuak elkartu gintun, eta ja aurten 10 urte inditugu batea kolektiboan.
Zemotako antzeslanak egiten dituzue, sortzen dituzue edo? Ba, ganea esan duzu, hori gido hilaritzen aritzen zarela, bai. Eta beste ez dakit historiak gehienak zuk proposatzen dituzunez.
Ez kolektiboan sortze ditugu danak, eta bitu justo antxe gure azken antzeslana Renata izena du, eta Maulen egon geha, bueno, sormen prozesuia potentiena idazketakoa Maulen izan da. Eta bueno, bai, gure antzerkiak badaka historitik ere, osea, bai, antzeslan hau justamente nahiko histori konkretua kontatzeu Renatan bizitza, ona da persona bat hil eta berpizteko askotan berpizteko almena duna, ez? Eta bueno, da pixkat oda bat ba bizitzai eta heriotzai ere.
Hor musika aipatu duzu, musika eremuan ze motako, bueno, unibertsuan ibiltzen zara eta zer atxemaiten duzu musikan?
Ba, ni nator txikitan ikasi nun biolina jotzen, gero nere ibilbideak ez du zerikusik izan horrekin, ze indie rocketik moitu naiz, Grises taldean egon naiz 20 urtez eta 6 diska atea genitun, bueno, hain ja aurrek urtean itxi genuen etapa hori, beste talde askotan gaudelako, eta pixkat izan da hori indie rock eta urroietan moitu naiz, bai.
Zein da zure errola, zertan egin zara?
Abeslaria eta sintea jotzen ditut, bai.
Kantuak idazten aldituzu?
Ez, kantuak nire anaiak eta taldeko beste kide batek, bai.
Da, ze plazera aurkitzen duzu horre taulen gainean igotzea, kantatzearekin?
Bueno, hori da beste parte oso ederra. Bueno, ba, igual kantuak antzerkitik gertuo dago etxian idazteun sortzai hortatik baino. Baina oso adrenalina asko sortzen zerbait da eta oso gozagarrian ere kasuan asko disfrutatzet hor.
Hor, liburu baten aurkezten ari zara eta beste, orduan ez dakit nola aurkitzen duzun denbora idazteko eta nola da zure idazteko prozesua edo?
Ba, idazteko prozesua beste prozesu guztia bezala prekariedadian tartian, eza guzti guen momentuan, ba, apurka historioa sortzen jutia da. Nere kasuan Martin-Martinan idea 2017an hasi zan jaiotzen ere barruan, ernaltzen, eta bueno, ba, ordutik apurka junaiz trilogia ze hiru liburu dia, trilogia hori gauzatzen. Lehenengo biak idatzi ditut bi urte terdi hiru urten inguruan, biak oso segidan juntia, eta bain azkenena, bueno, denbora gehioa aina izartzen, eta pixkat gozatzen esperientzia hortaz, bai.
Nundik sortu zitzaizun unibertsu hori edo?
Ba, bazeon ere herrian persona bat Martin Martena izena zuna, nik esautuen una, baina bean izatiai eta beake irikizitun bidiai, omenaldi bat inna izan nion, eta hortik sortu zandana, bia puntua hori izan zan.
Zorbera salatu gabe, baina zer kontatzen du, nahiz eta lehen bi liburuak idatzia, baina bueno, pixka bat nolako historiak dira.
Ba, bueno, uztartze ditu abentura, fantasia, gaur egungo nerabeen bizitza, eta gero bai, herri txikitan daon ustutzia, ez, landa eremuak dakaen ustutze hau, landa eremuan esplotazioa ere salatzen du, alde ezberdinetatik, bai, keru eta produkzio handia guakitea doazelako bai ganaderitzan, bai, bueno, hortara dedikatzean jende danak salatzen zerbait da. Eta gero bai aparte, justo Martin Martinak bidaietzen herri hontan AHT bat eraikitzen ari dira, eta hor badao, bori, lurrak entze bat, mendila zulatze bat, gazte hauek salatu nahi duena, eta hor, topatuko ia pues, izaki mitologikoen ekosistema hori guztia suntxitzen nahi dela, ba, gure hormigoi berrorrek, ez? Da hortik doa histori dana.
Nola, hor, bueno, nahiko no esan mundu edo unibertsu aberatsa da, historia desberdinak igorratzen dituzu eta beste, nola da zure idazmen prozesua, ja ideiak argi dituzu astapenetik, edo pertsoneiak ere beren bizitza baldute, eta idazten duzun arau, ba...
Pertsonaiak sortzaia batzutan akosatze, modu ezberdinetara, agertzeia, espero ez dituzunean, adi hon bertzea, ni ba naiz pentsatzen horietakoa, azkenean ni filtro bat bainoen naizela, informazio hori guztia daola hor nun bait, ez? Lainoa handi baten zai, eta antena moduko bat naizela, eta antena horretan gauzatze iala, ez? Atento hon bertzea, zehozen txokotan egon daitezke personai hauek.
El libura argitaratu zelarik, eta ja plazaratua, ikusten duzularik fizikoki zure eskuetan, zer sentitu zenuen?
Bildurra. Bai, bildurra, pudoria. Lehena da Martin Martina eta aurrezko raziaren misterioa. Eta hor, bazeon, bai, pudorea kajatik ateatziak bildurra matezian, karo, intimidadian idaztezun zerbait plazaratziak sortzeun, ez, lotza hori edo puntu hori. Baina, bueno, ja, behin xoka pasa ondoren, asko maite dut, eta oso ikustetenean arrotasun handia sentitzet. Hor da honor horrekin ez, bai.
Hor, urrengo biak nola egiten dira, aipatzeko?
Bai, bigarrena ere atera da, oantxe atera da. Martin Martina eta Sorginen batzarra, osea, lehenengo biak ja segidan doaz, eta hirugarrena ba, hortxe prozesuan dago, hortxe, idazten ari naiz, beraz, ba, laizte izango baitare kalian.
Horrek esan nahi du, ja, trilogia horrez aurretik berri ikusia, edo aurre ikusia zenuen, esan nahi du, ja, bukaera bintzat, gutxi gora bera argi zenuela.
Bai. Osea, oso trilogia gaina oso lotuta daude gauzak, Osea, lehenguan planteatzean agero jutesea deskubritzen personaje bakoitza, nundi daktorren, zertara doan, zer zer ikusi duen zerrekin, eta noski olako lan bat itezunean hirugarrena ere ba, buruan euki berdezu, bestela gero igual topatzezea salbatu ezin dituzun zuluakin, ez?
Bueno, azken galdera, baina bat hori unibertso, sormen unibertso desberdinetan ibiltzen baizera, bai musika, antzerki egintzan, gidoilaritzan liburuak eleberriak idazten eta beste, hor, bueno, begiratzen duzularik, orain arte egin duzun bidea, zer sentitzen duzu, hori, pentsatuz, aur denborako, hori, sale hori, irakur salea eta beste...
Ba, etortze zait, nire herrian asko esatean gauza bat, dala, ez gaitun txarrakatea. Bada, hola, zerbait, buf, sortzaileak bizi den prekariedade hontan, murgilduta, eotiak, ekartzen neke hori, zaiestu ahal izan detela nola bait, eta arrotasun handia sentitzet. Arro sentitzen aizindako bidiaz, eta hortxe usten zoazen gauzez, ez? Eta artelanak zu transformatze zaitu, eta orduan ba niretzat hori da kriston altxorra eta oparia.
Eta bukatzeko amets bat?
Amets bat, uf, eganin nahi nuke.
Lortuko duzu.
Eskerrik asko.
Mi esker, eta bideo ontzuri.
Eskerrik asko zuei.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, hori tarazten dut, Martin Martina trilogiaren lehen bi liburuak elkar argitaletxean aurkitzen alditugula. Oazen horrein musikarekin eta bon, aldi honetan bainadien.
Potentea. Orkez,
ba, potentea bai. Orket,
potentea zenta ebe, aldi guziz gurtzaten ditut jendeak karrikan, aipatzen dute beti kulturkoa. Zetako zizu basten metala, metala maite duzu zizu basten. Hor pasten diat metala eta hola. Fini.
Eta ez edo zin metala.
Rammstein.
Rammstein, one dich, bizkiz.
One dich.
One dich, guazen.
Ich werde in die Tannen gehen, dahin, wo ich sie zuletzt gesehen. Doch der Abend wirft ein Tuch aufs Land und auf die Wege hinterm Waldesrand. Und der Wald, er steht so schwarz und leer, weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht sein, ohne dich. Mit dir bin ich auch allein, ohne dich. Ohne dich zähl ich die Stunden, ohne dich. Mit dir steh in den Gräben ist es nun still und ohne Leben. Und das Atmen fällt mir, ach, so schwer. Weh mir, oh weh. Und die Vögel singen nicht mehr. Ohne dich kann ich nicht.
Onedish, Michel?
Onenish.
Onegin?
Zeg gaan jullie doen, Onedish, Michel?
Zeg het.
Onedish. Onedish. Wacht, Gida.
Wacht. Wow, ik ben een metal ascarra.
Het is een gaiski.
Ato, Chantal, Ato, voilà.
Aski melodikoa zen.
Bai, bai, bai.
Bai. Bon, guazen gure azken esaldiarekin.
Azkena, azkena, Miguel.
Kasu.
Badakizu bide honetik zoazela, ez duzu gehiago itzultzeko gogorik.
Bam. Ara. Miesker, miesker Beñadi, miesker Santa, miesker Victor.
Miesker Victor.
Bai, eta entzule guziei, ba, azte hon bat pasa eta duen aster arte, zanuntza.
Zanuntza.
Radio Kultura. Puntu eus.